stiprie stāsti.
Man patīk pa dobiem rušināties, kad es biju tāds sīks kuķis stādīju un ņēmos. Sapņoju, ka es izaugšu un man būs sava siltumnīca. Un kas notikās? Liktenis pajokoja un veselu dārzniecību man piespēlēja. Un tagad es dabūnu pa to rauties. Un jā, tas bija mans sapnis. Es to dabūju.
Tā par bērnības sapni, kas īstenojies, stāsta Ilona Stanga no Dobeles novada Pēnkules pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos zemnieku saimniecībā dārzniecība, kur divās siltumnīcās aug puķu, tomātu un gurķu stādi. Siltumnīcas vēl pilnas ar stādiem, jo mājas bija augsts.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Laiks vispār ir kaut kādas 4 nedēļas pagājis uz priekšu. Manā skatījumā es esmu dārzniece, jau te vairāk kā 30 gadus. Rudens sākas pa kādām 4 nedēļām vēlāk, ziema sākās vēlāk. Pavasaris vēlāk sākas un līdz ar to arī vasara. Un pagājušajā gadā bija apmēram tas pats.
Nu, dārznieki jau tagad saka, nestādīja tikai neko ārā par ātru.
Salni jau nav visur, viņi ir vietā. Un tad tu notrāpi, vai tajā vietiņā būs vai nebūs. Intuīcija man nostrādāja perfekti, es iesēju tomātu stādiem nedēļu vēlāk. Bet ja tomātu stādi jau sāk stīdzēt, es nevaru viņiem pateikt, nu, zēni, davai stāvot uz vietas. Bet tas nav man vienai, tas ļoti daudz audzētājiem. Laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir.
Gan Ilona, gan viņas vīrs Uldis Stanga dzimuši un auguši Pēnkules pagastā.
Mēs ar māci esam divas, tā mēs arī vēl joprojām kopā te abas divas čupojamies, darbojamies. Tās bija traktoris un māma strādāja noliktavā un tagad var vēl sijā ir Pēnkule. Ir un viņi vēl darbojās. Tad bija kolhoza Pēnkule, bet ļoti liels un, teiksim, arī tā dārzniecība bija lielāka un vīrtēm savu laiku bija kaut kādas 10 un 20 sievas viņi te ņēmās, nu, kā jau kolhoza laikā, ja? Abi divi vīri esam vietējie.
Nu, kā jūs teicāt, vienā klasē gājāt?
Jā, mēs no pirmās klases mācījāmies vienā klasē. Man liekas, Kuldim bija kaut kādi nepilni 4 un brālim, nu, viņi jaunākie ģimenē, viņa mamma nomira. Viņi vispār ģimenē 5 bērni. Viņus tēvs audzināja viens pats, jā, un tad perfekts dārznieks bija. Bērnus izaudzinājis, nekurš katrs šitādus izaudzinās. Vienkārši kolosāli tādi atbildība ļoti liela ieaudzināt ir. Cepri nos par bērnu. Un mans Uldiņš ir tāds, es aiz viņu esmu kā es mūra jūtos. Ļoti droši, ļoti, ļoti stabili. Pēc 8. klases viņš aizgāja uz priekuļa, mēs uz bērnas vidusskolu. Un pēc vidusskolas reiz aprecējāmies. Un tad sadzima bērni un tagad ir jau 41. gads laulībā ieviet.
Nu, un kāpēc tad jūs aizgājāt uz to bērnas vidusskolu, nevis uz Bulduriem uzreiz?
Es nezinu. Man patīk rušināties pa zemi, man patīk aug un arī, teiksim, no siltumnīcā. Es meitenes savas, nu, kas man savu laiku strādniece ir bijuši, es iemērs visas dresē, meitenes mums rokas jāsaupa, strādājam ar gumiscimdiem. Visi stādi, visi jo rokas ļoti aspaliek, bet man vajag kādas 2 dienas tā no vietas aplikām rokām, to zemi izjust. Tā smarža, nu, to nevar aprakstīt, kas tā ir pa sajūtu. Pēc tam, protams, kaudze roku kremiem, manikīri un tā tālāk, bet tas atsver to visu, man vajag to izbaudīt. Jā. Man bija 40 gadi, kas beidz Buldurs. Un mēs bijām Bulduros pēdējā neklātienes tieši dārznieku grupa. Man jau bija sava saimniecība un man vajadzēja arī papīrs, lai būtu tā lauksaimniecības tā izglītība. Tur mēs pamācījāmies, atpūtāmies.
Un tad pamazām vīra tēvs jūs iesaistījies.
Viņš audzēja un es kā sagādnieks pa veikliem vadāju pretis, visus tomātus, gurķus. Savu laiku mums rajonā bija kaut kādi 15 veikali, ko mēs apkalpojām. Jo vienmēr es visiem bija lončiks un lončiks atbrauc, lončiks aizbrauc un aiziet notiekās. Tie vēl bija kolhoza laiki, jā. Un pēc tam tā, ka nāca privatizācijas laiks, tad vīra tēvs privatizēja viņu nu, no kolhoza. Tā, ka vīra tēvs vairs nevarēja te pasaimniekot, jau bija gadi. Un tad vīra tēvs aizgāja aizsaulē, un es uztaisīju saimniecību konkrēti, kā man. Viņa ir, nu šķiet, 25 gadi jau. Jā, kā es saimniekoju.
Dodamies uz siltumnīcām, kur aug puķu, tomātu un gurķu stādi.
Šīs siltumnīcas, kad ir būvētas? Viņas ir būvētas kaut kādu 70. sākumā. Šitās cēla vīrtēs. Man vīrtēs bija ļoti kolosāls, pedantisks, atpazīstams dārznieks savu laiku Dobeles rajonā. Stanga Arvīts. Tā kā es kādreiz domāju, nu, ārprātni tas cilvēks jau taču gados, un viņš iet uz to dārniecību, mājās viņu neredzēja. Un tik pa dārniecību, un tagad es viņu saprotu. Es mājās neesmu arī. Savulēk te bija kolhoz dārzniecība, un kolhozām Penkulē bija divas dārzniecības. Šitā skaitījās otrā dārzniecība, tā kā skujainis gals.
Bet tā siltumnīca arī garas, nu cik te metri ir?
Kaut kādi 25 metri gara un kaut kādi 10 metri plata. Šī ir tā, ko mēs pirmo sākam kurināt, kad es nāku šitien te strādāt un darboties. Kā lai pasaka, darba ir daudz, mainījies ir daudz kas.
Nu, ko vīri tevs audzēja?
Tas bija padomlēk, tad nebija šitādas puķes. Viņām bija Mārtiņa rozes, viņām bija kallas, starp citu kallas, vecās, lielās, labās, baltās. Mēs likvidējām tikai, man šķiet, ka 3 gadi apakaļ.
Un ko jūs likvidējāt?
Krusa. Tā, kas mums gāja lielā krusa 2 gadi apakaļ, pāri, sasita mums visu.
Visu stiklus?
Mani plēve, man nav stikls jau sen.
Un arī plēve sasita?
Visu sasita, sasita visus sīpolus, jo mēs audzējām lokus te pa ziemu. Un tad sīpolus sasita, nebija jēga vairs kurināt, kallas nevienam ziedus nevajag, un tad līdz ar to nācās visu likvidēt. Bet tā man te bija ļoti skaista, mēram 300 lieli podi ziedēja, un pat tām gan baigi sirds nosāpēja.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu cīmoties Ilonas Stangas dārzniecībā Dobeles novada Pēnkules pagastā. Viņa divās siltumnīcās 1500 kvadrātmetros audzēja puķu, tomātu un gurķu stādus.
Te ir mans inkubators. Te tiek viss piķēts, podots. Šito pirmo siltumnīcu pa ziemi februāra beigas sākam kurināt un tad te viss notiekās. Tad es mājās neesmu, es tikai šeit. Šito visu praktiski es esmu sapiķējusi vienu. Te ir tomātas tāda, kas tirgošanai, un te jau mums jau man ir obligāti jābūt jūnija sākumā tomātiem, te tūlīt ražos.
Es skatos, ziedi ir dzelteni?
Ir, un arī auglīši ir aizmetušies. Un paiet šeit, lai ir pošāk, pošāk.
Vai tad tur jau gurķi?
Nu, jau kādu mēnesi ražu.
Nu, parādiet, kas ir tāds interesantāks, kas varbūt citiem nav, kas jums te zied.
Ziniet, kā ir ar to dažādību? Cik es redzu, visi mēs audzētāji ņemam praktiski no vieniem tiem pašām firmām stādus. Apmēram. Vienu un to pašu apmēram. Vienīgi ir atšķirība tāda, kurš agrāk, kurš vēlāk. Vienīgi es piešu, ka man ir agri gurķi, man ir agri tomāti, Dobeles novadam. Jo, kā saka, glupi skan, bet pasē ir jāpaskatās un es daru tik, cik es izdaru viena un pārie nāk palīgā.
Bet kāds darbinieks taču arī ir?
Man ir kurinātājs, kas man te strādā, es pati nekurinu. Tas vienkārši nav reāli, ja tu pa nakti kurini to siltumnīcu, nu, ko tu pa dienu padarīsi? Šis cilvēks pie manis strādāja gadus vai dieviņās ar kaut kādu 20 vairāk un te vienmēr ir bijuši kurinātāji. Viņiem lejā ir savs ofisiņš, viņiem ir savs televizors, viņiem tur lielie katli, tu tik sēdi pie katliem, tu esi šķipalē iekšā šķeldu, skaties televizoru, visu uldis nosaka no cikiem līdz cikiem, attiecīgi ielēgot temperatūru un visu. Nu, situācija mums ir sekojoša, ka mums vīram ir savu saimniecību lielā, lielās graudi. Tehnikas graudi ir aps, jā, un tad, lai tiem viņa strādniekiem būtu darbs arī nesezonā, tad viņi nāk te remontē siltumnīcas, piestrādāt zemes jaukt, nest un tādā veidā, jo kurš tev gribēs nākt tikai uz graudu laiku strādāt? Mēs tā kā kolhoz tā viens otram.
Nu, ko tev vīri saka, ka jāņemās pa siltumnīcu?
Trakākais ir tad, kad jāpalīdz palasīt gurķus vai kaut ko tādu.
Pie tā karstuma arī ir jāpierod,
jā,
vai ne?
Jā, pie tā karstuma. Viņi mūk projām, tā kā, nē, nav ko domāt. Bet, nu, es jau kādreiz arī piespiešu. Bet, nu, ka vajag, tad vajag, tā nav un pie remontiem.
Siltumnīcās izliktas dzeltenes līmlentes kukaiņiem.
Pa ziemi jau viņas izliekas, nu, ja parādās, lai ir uzreiz jau, nu, profilaktiski.
Jā, jā, jā.
Bet, protams,
ir arī.
Protams, ka ir parādās. Arī. Varbūt tas izklausīsies skarbi, bet to zina visi audzētāji, ka mēs arī ar tiem jaunstādiem ar visu mēs, nu, atved, nu, lai nestāstu.
Tā man zemeņa audzētāji stāsta, ka pērk to stādu sāžamies un tāpat iemazā nu, kaut kādas slimības.
Jā, nu, atved. Līdz ar to es jau salieku jau profilaktis, bet tā arī visu dara, tas tā normāli, tad normāla padarīšana.
Tā, un ko jūs šitie darīsiet? Jūs tagad samazinat drusciņu kaut ko?
Te nojaukts ir, jā. Te mums karinām podus un savulēk vietējām te bija rožmājas. Te viss bija apkurināts, bet tie bija padomlēki.
jaunas siltumnīcas negribas būvēt?
Nē, es paskatos pasē, cik es varu padarīt. Es gribu mierīgi strādāt. Man nevajag šito skriešanu, kad bija gadus 20. Pakaļ, man to nevajag. Viss ir jāatpelna, jā, un arī stādi un sēklas, tie nav simti, tie ir tūkstoši, kas aiziet izdevumos. Priekš kā man skriet, bērni lieli paši sevi nodrošina, paši strādā, paši dara.
Bet re, kā jums arī ir daļa koka, daļa tur vēl kaut kas metāla palicis?
No tas ir viss no padomju laikiem, bet mums nevajag tik liela platība. Un es saku, es daru tik, cik es varu padarīt, un pārējie nāk palīgā.
Nu, re, ko lielāk tomēr māja?
Melnais agrotekstils, un te man bērni sabrauca lielā talka bija. Bērni ar otrām pusē, mazmēti, kamēr es doblē tirgojos, tad šiem man te stādīja krustu šķērsu. Māsa mana komandēja, vīrs piedalījās pie stādu vešanas, vienā dienā viņa man to sastādīja. Mm. Un kā meita saka, mamma, mums tā ir iespēja vismaz beidzot visiem kopā būt. Jo visi strādā, visi ir aizņemti, bet šī dienā, kad jāstāda tomāti, visiem jāstrādā.
Nu, redzi, skatos apūdeņošanai, protams.
Jā, nu, te nevar savādāk, jo te ir apmēram pie pusotras tūkstotas stādu. Paprika kaut kad pāris simti. Un šitās būdzi gan kops māsa. Viņiem man tomātu karalieni, kā saka, viņa te nāks, sies, darīs, un tad es no viņas pārņemšu gurķu mājas. Mums tāda darba sadalīt.
Te jūs būsiet gurķu karalieni.
Nu, jā.
Jūs skaitat, cik te izaug tonnas tomātu?
Nē, skaitījus. Nopietnē skaitījus. Bet nu ir diezgan daudz. Un es praktizēju to, ka nevācu nos vēl ilgi rudenī, lai mēs pēc tam varam savākt zaļus, saliekam kastīties noliktavā, un tam mums parasti liet kaut kādam decembrim ritīgi tomāti ir tirgošanā.
Tu viņu pamazām gatavojas?
Jā, protams. Jo Dobelē man ir ļoti laba sadarbība, tirgu ir gaļas veikals. Tur ir vienkārši kolēģi tirgus līnija, un viņi ņem manu preci, es dodu ņem veikaliņā iekšā, un Dobelnieks zina, ka tur ir mana prece. Ja man ir, tad man ir, ja man nav, tad man nav, un es tā kā citi tirgotājs klāt nepērku. Un tas dobelniekiem patīk. Es tā, pagodīgo. Ir, nav.
Re, kur zvirbulītis?
Tam ar miera nav. Ķirzaks man ir kādas trīs sortes, vardes kādas divas, nu, pa krupjām nemaz nerunāsim, nu, zalkšiem te vispār patīk dzīvot. Okay. Es cevīšu traki, ja atnāk kāds pircējs un tas zalktis guļ, tad es esmu panikā. Viņam bail, man bail, zalktim bail. Tā jā, mums te
ir. Zaltis jau sveitību nes.
Tā runā.
Nedēļas nogalēs Ilona stādus pati tirgo Dobeles tirgū.
Man nav variants, man ir jābrauc, jo tur ir mana klienta, tur es jau uz tirgu, man liekas, Dobelē kā 10 gadus sēžu. Trīs reizes nedēļā. Ceturtdien, piekdien, sestdien, visi zin, ka es esmu. Es tirgu esmu līdz jāņem. Tā kamēr notirgo puķu podus, kamēr notirgo stādus, jo visi zin, kas esmu dārznieci. Es varu konsultēt par Tomāsu šķirniem, kas man ir stādi. Ja viņa zin, ka man ir tādi, kādi viņi ir, pa visām šķirniem es varu pastāstīt. Tad viņi ir jākonsultē cilvēku, kā audzē, ko dara un tā tālāk.
Kā mēslot.
To visu vajag, un viņi man uzticās, un es nevaru viņus pievilt. Jo visiem nav mašīnas, lai te atbrauktu.
Es skatās, ka jums pašai arī patīk ar cilvēkiem parunāties.
Jā,
protams. Nevar jau tikai siltumnīcā sēdēt, vai ne?
Nu, nevar, bet ir ļoti grūti no ziemas iekustēties. Ir grūti, pēc tam jau aiziet atkal. Ja godīgi pēdējās divas ziemas es esmu mājā, man ir šausmīgi grūti. Psiholoģiski grūti, jo es esmu pieredus tos laiks skriet un iet un darīt. Nu, labi, tu tur nedēļu tīrīsi māju, divas nedēļas, bet pa ziemu kāp trijiem tumšu laukā. A, kur tu skriesi, ko tu darīsi? Guli pie televizoru skaties. Māja tev ir iztīrīta, es tev ir uztaisīts, a suni tu tur daudzies, mums ir tāds negan stakšels. Nu, viss. Nu, rīta tu cēlies ap deviņiem vēl ir tumšs. Nu, ko darīt? Labi grāmatas lasīt, jā, internetā sēdēt. Nu, bet arī cik ilgi.
Tu pavasars nav kā apestīšana.
Pilnīgi. Manam raksturam, es esmu auns un zirga gadā dzimis, lai Dievs nedod mājā sēdēt. Tā ir katastrofa. Mēs sākam kurināt tikai februāra beigas, tad man nāk pirmās puķes, un tad es uz šeien, kā vīrs saka, es tev tur divānā aiznesīšu, tad es šeien pārvācos.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Viss mainās, stādi mainās, audzēšanas tehnoloģijas mazliet mainās, minerāli mēsli mainās, indes mainās. Savu laiku, piemēram, mēs audzējām ļoti daudz primulas. Podiņos, pa ziemu mēs par cik kurinājām siltumnīcu, mums bija stikla siltumnīca. Nu, tā kā auga mums savu laiku 5-6 tūkstoši, nu izcili. Un tad nomainījām siltumnīcu ar plēvi. un viss, un es nevaru viņus izaudzēt. Kā nāk rudens, kā sākām kurināt visas manas primulas ponost. Kas par vainu, pa siltu, pa mitru, jo mums vien plauktiem apakšā ir siltumtrubas. Un tas man bija baigais aplauzīts, ka es vairs nevaru viņus audzēt. Tad mums savu laiku vīrtēvam bija šausmīgi skaisas atsālīs. Nu, tie krūmi lielie tādās koka kasēs, tik izcili bija. Pēc tam viņus vairs nevienam nevajadzēja. Tās dabījām likvidēt. Tad mums kādreiz tomātiem kaut kas notiek. Tad gurķi notiek. Eju un tagad visu meklē, kur, kas, kādas vainas. Eju internetā. Tad ir savu laiku konsultācijas uz ozolniekiem. Nu, visi sādīgi maļamies. Tā kā visi. Šitas ir visiem audzētājiem. Pilnīgi
bet
visiem.
Bet ir tagad vieglāk strādāt? Arī tie jaunstādi vairs nav tā, ka tur no sēkliņām tur jāsēj.
Jā, jaunstādi, protams, ir vieglāk. Elementāri es pasūlu, tāpēc es tieku viena galā. Jo pa tiem gadiem ir izstrādājusies sistēma. Tajā laikā vienas puķis, tad otras puķis, tad trešās. Nav visu uzreiz, sūtu pakāpeniski un viņas kvalitatīvāks nekā no sēklām savulaik. Tad sēklis kādreiz nenāk augšā un tad ir visādas problēmas. A jaunstādi, nu, ir labāk. Šogad, piemēram, vienās petūnijās piekšņi atklājām ir zaļā ūds. Nu, tad cīnījāmies ar zaļām ziepēm. Mazgāju, ņēmot, bet tikām galā. Viens perēklīts uzrodās, tu viņu atrod, dabūn ar to cīnīties. Kamēr tu dabūn viņu tīri, pircējiem nevaru tādas puķas piedāvāt. Gan daudzi to pat nesaprastu, viņi varbūt neievērotu. Garlaicīgi nav, te nevienu dienu nav garlaicīgi. Savu laiku man bija tā, ka mēs, piemēram, štādam lokus realizējam, un lielākais ir bijis, ka mums ir bijis 4 tonnas loki pa ziemu. Tonnas, tie nav kilogrami. Bet pēdējos gadus bija tā, ka nu, nevienam nevajag jaunā paudze, ko viņi dar. Viņiem nav tik svarīgi, lai tā ir vietējā prets. Viņi iet lielveiklos, jā, paņem visu, kas tur ir, un viņš neiesprings. Viņiem nevajag. Ja es gribētu varbūt skriet kaut kādus nakts tirgus. Varbūt būtu savādāk, bet man to vairs nevajag.
Jo, bet vai vispār nav kaut kādas lietas, ko jaunā paudze vairs nepatērēs? Man, piemēram, kāpostu audzētājs viens stāstīja, ka vairs skābēts kāpostus jaunā paudze nēd.
Nēd. Arī pa tiem tomātiem gurķiem viņiem nav svarīgi, vai tas vietējais. Nesaku, ne visi ir jaunās ģimenes, kas tiešām man te brauc un tie bērneļus palaiž, lai paši palasa, lai paši redz, kā tas gurķis aug. Viņiem ļoti patīk sapcīt tas. Un tad tās mamītes ar viņiem tur tos gurķiem, tos asamiņus verž no nu, forši noskatīties. Bet vienā daļā pilnīgi vienalga. Daudziem vairs nestāstu, ko es daru, kā es daru un kāpēc es daru. Piemēram, pagājušajā gadā ar viena dāma, okay, nu tur viņai kā tur aug un ko tur jaug zemēm un ko darīt. Šogad ir siltumnīca un audzē puķu stādus un brauc visur tirgoties man pa priekšu. Un tad es sapratu, ka es tagad klusēju un neko daudz nestāstu, ko es esmu pa tiem gadiem atkodusi malaties paši cauri, jo mums konkurence ir ļoti sīva. Otrs moments. Ir dusma par to, kāpēc, teiksim, neapdrošina plēvi siltumnīcas. Ēkas, jā, bet tāda siltumnīca, ne. Amanta tajā krusas laikā, te, ka bija man visu sasīst, bet nākamajā pavasarī mēs pirkām pa 1000 plēvis, lai visu atjaunotu, koku materiāls, visu. Bet kāpēc neapdrošina? Tāpēc, ka šī niša ir ļoti, ļoti šaura valstī. Un kāpēc viņa ir šaura? Mēs tie, kas oficiāli audzējam, mēs esam maz. Bet tie, kas piemāja saimniecībiņās, maziņajās, ir pilni tirgi. Un uznāk tāda vētra un ko, nu, pārējais viss, tā kā es pat nezinu, galvenais ir strādāt, darboties un nekrist panikā, un jo lielāk haus galvā un panika, jo tu mazāk var padarīt. Vēsu mieru, noturēties, nelikt uzēt sēšām, tas nāk ar gadiem. Un tad ir tas jautājums, ko es varu mainīt? Nu, es nevaru neko.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties pie Ilonas Stangas, Dobeles novada Penkulas pagasta zemnieku saimniecībā dārznieki. Ilona stāsta par vīru Uldi, kas kopā ar savu brāli un jaunāko dēlu Artūru audzēja graudus un rapsi.
Viņam ir saimniecība un vīra brālim ir savu saimniecību. Tehnikas viņiem kopā, un viņiem kopā ir kaut kāds 600 hektāru. Tad viņi tur ir nomātas zemes un pašas zemes.
Bet tas jau arī ļoti labi, ka var kopīgi izmantot tehniku, jo jā. Tā platība nav tik liela. Tad...
Tur viņi sadarbojās, jo tehnikas ir jaunas un ir līzīgi un kredīti, un nu, kā jau visiem. Un arī skatās, lai tehnikas būtu lielākas un lai mazāk ir cilvēku faktors jāizmanto.
Un tad jaunākais dāls tad kopā ar tēvu. strādāja.
Jā, jā. Nu, vēl metnieks, tad viņš tur vispār tā viņam ir vājība, un sports viņam ir vājība, un tā viņa te ņemās. Arī vīrs un vīrbrāls un tie zemnieki, kas ir, viņi iet uz zāli vienreiz nedēļā pa ziemu. Puncīšas tur dzīt noska, nu tikai pa sporta zāli. Penklē mums ļoti laba sporta zāle.
Mednieks ir dēls vai vīrs?
Vīrs, nē, dēls ir mednieks. Ah. Ja mūsu pacienā ir ļoti labi, ja mūs kaut ko atnesīs pagatavošu, bet tā daraties paši, man nav laika. Tā kā man bērni auga, es nezinu, varbūt citas mācas to neatbilstītu vai kā, bet man bija nosacījumi bērniem divi. Nebija svarīgi, lai viņiem būtu augstākā izglītība, bet man bija svarīgi, lai jūs būtu kārtīgi cilvēki un nevalstītos pa grāviem nodzēršies, kā viena daļa jauniešu. Un otrs nosacījums bija, kā būs otra pusība no mājas ārā, lai mēs varētu mierīgi sadzīvot. Viņi to ir respektējuši. Man ir izcili bērni. Ja viņi strādā ar sirdi un dvēseli. Vecākais dēls mums nezinot iestājās stjuartos, un tagad viņš ar Baltikā jauno stjuartus apmāca pieņem eksāmenus. Un tad viņš arī visās lidmašīnas veda jaunās no Kanādas mājās. Un pats pabeidz augstskolu sarkano diplomu, viņam vajadzēja, viņš to izdarīja. Meita ir veikala vadītāja jau gadus 15.
Rīgā.
Rīgā. Arī ļoti augsts viņa vērtē, un man tas ļoti svarīgi. Dēlām mums te blakus ir māja jaunākiem uzcels, un tagad meita dārniecībai blakus cels māju ar znoti, jo znots arī super, un viņš grib visu pats. Zēbies gabals ir, iespēja ir, dariet. Ja vajag palīdzēt, lūdzu, nav problēma. Tāpēc, ka paši atceramies, ka bijām jauni, ka nepatika, ka mūs komandēja un mācīja, ka nepatika, un es to arī piekopju.
Ilona, es skatos uz jums, nu jūs pati taču arī esat zelta auskariņi un rokas sprādzīti.
Es esmu arī sieviete, nevis tikai darba zirgs. Es arī uz tirgu tādu esmu. Atcerieties savu laiku padomju laikos, ka biju uz tirgus, tie tantuki sēdēja, tur sapaunājušies, tur bubināja, pukstēja un viss. Tad jau nebija ne tāda drēba nekā, bet man patīk sievišķīgai būt. Es tagad pelnu, un tad es pa vasaras vidu tērēšu, es katru gadu ceļoju. Vislabākais laiks man ceļot ir pēc Jāņiem, līdz kaut kādam jūlijas sākumam. Piemēram, šogad es laidīšu uz Albāniju, uz Ziemeļmaķedoniju. Pagājušajā gadā es izvandījos pa Azerbaidžānu. Ļoti interesants, starp citu, tur vajag aizbraukt. Itālijas gals, Roma, Vatikāns, Venēcija, tur ir vispār krustašķērs, izmals, Horvātija, Slovākija. Un man patīk tas, ka, teiksim, sezonā tu esi noskrējies, ar cilvēkiem esi izrunājies. Un, piemēram, uz Romas braucienu man sēdēja blakus sievieti, ar kuru mēs ceļojam laikā autobusā pāris teikums pārmijām. Un es biju viņai vienkārši par to pateicīga.
Kad nav jārunā, ja?
Jā, mani tur neviens nepazīst. Neviens man neuzdod jautājumus. Es vienkārši klausos, ko stāsta gids, skatos laukā pa logu, viss es atslēdzos. Manis nav telefons atslēgs un viss. Man tā patīk ceļot, jā. Mēs reti ceļojam ar vīru kopā. Vīrs brauc ar lieliem zemniekiem. Teiksim, mēs kopā ceļojam, vīra brālim ir kemperi. Un tad mēs ar kemperiem ļoti daudz Itālija, Beļģija.
Kādi vēl vaļas prieki?
Ar mašīnu rauk. Man patīk ieslēgt skaļu mūziku un, teiksim, viens no mīļākajiem ārzemju pildītājiem ir tāds Kris Rea. Rudens bija skaisti brauc mūzika skaniņam, tāda dziesma Blue Café. Spidometrus neskatos un es nevaru saprast, kādā sakarā man aiz muguras kaut kāda zila zoguntiņa smirgo. Ko viņi grib no manis? Es domāju, palaidīšu garām, bet nē, izrādās es pāršniegu ātrumu. Zēns pienāk pie manis, aptur mani, saka, nu vainīgi, nu ko darīt, nu viens punkts un sots.
Cik tad bijāt pārsniegus ātrumu?
Nu nebija daudz, es kaut kas 120 braucu. Bet man, nu kā es vīrā, saka, nu mani neiemācīja šoferi, kuršos lēnāk braukt. Parasti es kaut kur reizi gadā vai reizi pa diviem gadiem braucu pie draudzenes uz Jēkabpili. Caur Jaunjelgavas lielais, tas mierīgais ceļš ir un mūzikas
ar Daugavu.
Jā, vienkārši izcili. Un tā ir man atpūtis. No rīta aizbrauc, vakarā esmu mājās, es izbraukāju, es un ejam pie darbiem.
Par penkuli izsāstiet, kas penkulē šodien notiek. Nu, man vismaz tāds iespējas no malas, ka penkulē ir tādi rosīgi cilvēki.
Ir veikals, ir servis, ir kafēnīca.
Laukos tukšu zemju nav.
Ja kāds kaut ko pārdota, tā čukstus. Kaut gan ir zemnieki bišķīt arī tā kā ir jau aprāvušies, ka vairs tā neskrien. Tāpēc, ka pie mums man šķiet kaut kādi 10 000 hektārs maksā. Un ir kredīti, un ir līzingi tehnikām un viss. ražas kā kuro gadu visi tagad domā, vai vajag, un tad nav vairs tā, ka galīgi skriena galvasienā, ne, tā vairs nav. Skola vēl pastāv. Skolā es saprotu, ka kad apkārt 100 bērniem ir. Audzētājs, tāda audzētāja, mēs esam, man liekas, kādi 3 ritīgi darbojamies, jā, ko darīt ir.
Ilona, kādi vēl sapņi? Vēl kaut kur aizbraukt kādu valsts, kas nav redzēta?
Mums bērni uztaisīja ļoti skaistu pārsteigumu. Man vīram paliek rudenī 60. Bērni visiem sapirka biļetes, viņi savām otrām pusēm, viena mazmeitiņa man ir, jā, mazmeitai, mums abiem diviem, tad mēs 9 cilvēku kompānija laižam tieši vīram pa dzimšanas dienu 15. novembrī uz Romu. Jo mēs tā praktizējam kaut reizi pa 2 gadiem, tagad sanāks tieši visi. Mēs lidojam kaut kur. Bijām 2 gadu apkārt Turcijā, un tagad mēs rudenī lidojam uz Romu. Tieši tā kopā būšana, jo kā es meitē saku, mēs neesam mūžīgi. Meita priecājas, ka ir tās tomātas sādīšanas talkas. Otra talka mums ir rudenī ābolasīšana. Vīra brālim ir dārs. Viņš man atļauj tur ābolus lasīt. Aizved uz firmu, pārstrādāju sulās, ko tirgot. Žāvēja ābolus, lai būtu ko tirdzniecībā, lai šo rudeni vēl būtu garāk.
Braucat arī uz teātriem koncertiem?
Biļetes parasti sagādā mana māsa. Tad viņa vienmēr sadāvina biļetes, tad mums jābrauc uz teātri.
Nu, uz kuru teātri biežāk?
Uz Austrumu robežu. Man tur patīk. Un tajā jau mums ir vēl kādi pasācieni vai kaut kas, tad mēs tur tā arī nosvinam. Smaga repertoāra man nepatīk un tādi kaut kādi politiskie vēl vispār vēl pasarga divas. Bet tur mums patīk, jā.
Mani gan es atceros pirmā reizē šausmīgi pārsteidz tā ēšana.
Ļoti labi, jā.
Bet es sen nebija redzējis tik daudz vīriešu šakal teātrī.
Jā. Teiksim, kādam citam ir jubilējis. Tad mēs tur arī nosvinam, pasūtam jau laicīgi. Mēs tur nosinām, noskatāmies teātri un braucam mājā. Mājās nekāda Rosola kalna un viss kā kādreiz bija. Vīri brālim, nu meita. Meita uztaisīja kafēnīcu atvēri. Izcili, es pasūtu visu gatavu un gatavs. Nu kāda taisīšana es? Vasar ar vīri par šito piekopju. Man nav laika taisīties. Es aizbraucu un nopērku siltāt, tad mājamies pēdam un ejam darbos. Viss. Un otrs moments mums jau ir kā, mums ir jāapgādā bērni ar pārtiku, un mums ir tik izcili, ka, teiksim, vecākais dēls jaunajā teikā dzīvo 8. stāvā, un tajā pat mājā 2. stāvā dzīvo māsas meita, un tad mēs esam visur kopā, arī bērni.
Tādā vietā. Nu, Ilona, jums tā tiešām viss ir dzīvē sakārtots.
Tas varbūt ir vīri iespējas. Viņam viss ir pierakstīts, viss ir sakārtots. Viņš kaut kā mācējas tā mierīgi mani. Nolikt pie vietas. Bet es to tikai atbalstu. Man kādreiz vajag kaut ko bišķi atsēdināt. Enerģijas pa daudz brīžiem bijis ir, jā. Un nav nekādas, kādreiz, kad dzimtās kaut kādas mantu dalīšanas vai kaut ko. Mana bērniem viss ir atrunāts, papīri sakārtoti, kad dārniecība paliek meitai. Un nākamā dinastija, ko viņi darīs, tas vai man neatieksies. Un lielā saimniecība jaunākajam dēlam, tas arī skaidrs, jā. Un vecākajam dēlam, nu, viņš pateic, viņš uz laukiem nenāks, man neko nevajag. Viss kārtībā jābūt, to es uzskatu. Lai nav pēc tam viņiem kaut kādas tur dalīšanās vai kasīšana, cik dzimts nesiet nažos, dēļ sīkumiem. Mums viss sakārtos. Bērni ļoti turās kopā. Jā, arī viņas bērni un maniem viss.
Tas ir atkal tāds, nu tāds dzimtas spēks,
jā. Ne? Vispār šitā sāģi, saka, mēs tie stangu sāģi, jāsaka. Pa ieliņu, kad te brauc, pirmā māja vīra brāliem, tad ir mana māja, tālāk ir dēlā māja, tagad būs meitai māja, tie un pāri upe ir vīra brāliem meita. Arī radinēja stangu
māja. Stangu ciems.
Stangu ciems. Tā ir. Bet ir jauki, mēs esam visi kopā. Viens otru te paskatās kaut ko tur vai kā, bet ir ļoti labi.
Tikos ar Ilonu Stangu, dārznieci, kas Dobeles novada Penkulas pagastā, siltumnīcās audzēja puķu un dārziņu stādus, gurķus un tomātus. No jums atvadās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operātore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.